täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
Suomalainen unelmanainen on 36-vuotias Mikkelistä kotoisin oleva tumma verikkö. Hänellä on vihertävät silmät ja vartaloltaan hän on normaali. Hän on eronnut ja hänellä on 2 lasta sekä kissa. Luonteeltaan hän on lämmin sydäminen, empaattinen ja luotettava ilopilleri, joka on myös hyvä kuuntelija. Unelmanaisen harrastukset koostuvat pyöräilystä, soittamisesta ja laulamisesta, luonnossa liikkumisesta ja retkeilystä, voimistelusta, eläimistä ja seurapereistä. Näin kertoo deittisovellus Happy Pancake, joka rakensi unelmanaisen suosituimpien profiilien pohjalta.
Minä olen Niina.
Ja minä olen Aina, ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista meidän lastemme isistä jo aikoja sitten, ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia.
Tänään Eropodissa keskustellaan naisen moninaisista rooleista eron jälkeen sekä pohditaan vähän näiden aiheuttamaa ristiriitaa. Onko sellaista? Naisen pitäisi olla siis pullantuoksunen äiti, menestyvä uratykki, ystävä, jolla on aina aikaa, seksikäs ja itsevarma sinkku. Aika haasteellista. Miten Aina sun mielestä toi määritelmä unelmanaisesta osuu suhun?
No en ole tumma verikkä ainakaan.
Eikä teillä ole eläimiä?
Ei ole eläimiä. Olen empaattinen. Harrastan soittamista ja laulamista ja luonnossa liikkumista ja retkeilyä. Ja en voimistelua, mutta joogaan kyllä. Pelaan lasten kanssa seurapelejä ja kyllä tykkään pyöräillä. Kyllä mä varmaan olen se. Ja 2 lastakin on. Olen lämmin sydäminen ja luotettava. Ilopilleri ja hyvä kuuntelija. Kyllä mä oon sellainen unelmanainen.
Siis ihan täydellinen.
Mä oon Savosta kotoisin, en ihan Mikkelistä, mutta...
Pitäisikö mua alkaa seurustele sun kanssa?
Joo. Semmonen homma. Mä tunnistan sen, että mulla on monia rooleja elämässä. Mä oon... nainen. Varmaan ensimmäiseksi mä oon nainen kuitenkin. Sitten mä oon myös äiti. Sitten mä oon myös yrittäjä. Tietyllä tavalla sellainen myös urasuhtautunut ihminen. Mä oon lisäksi myös koulutukseltani lakimies. Ja lakimiehet on tunnetusti niin kuin todella tylsiä tyyppejä.
Nipottajia.
Niin.
Mutta sä et ole.
Niin, mä en oo. Eli mulla on myös sit niin kuin se... Mä oon lakimies, mutta sitten mä en ole kuitenkaan sellainen tyypillinen. Että mulla on myös semmoinen jonkinlainen hassu ja poheemi. Sekä ammatti että yksityisminä. Ja sitten mulla on tietenkin tämä mun alter ego sukkasaippua nainen. Että mulla on myös sellainen esiintyvä rooli. Ja nämä kaikki roolit, mä elän niitä kaikkiaan ja aina ne aina välillä painottuu eri tavalla mun kulloisessakin elämänvaiheessa. Ja esimerkiksi niin kuin mun eri vuosista myös. Kyllä mä koen myös syyllisyyttä välillä. Mä voin kertoa yhden esimerkin, milloin mä oon kovasti kokenut syyllisyyttä siitä mun naiseudesta. Mä oon joskus kertonut sulle tästä mun kesämiehestä.
Joo.
Sen on eron jälkeen, jonka kanssa tapahtui tämä champagnepullo-efekti.
Joo.
Tästä tulee varmaan Wikipediaan semmoinen oma champagnepullo. Olemme kehittäneet uuden määritelmän. Eli tutustuin kesämieheen eron jälkeisenä kesänä ja olin jotenkin tosi ihastunut. Ja oli sellainen tilanne, että mä en ollut oikein siinä vaiheessa pystynyt sopimaan mun lasten isän kanssa näistä tapaamisista. Ja se oli hyvin, hyvin hankalaa niin kuin järjestää aikaa itselle, varsinkin tälle kesämiehelle. Me ei oltu nähty varmaan sitten pari viikkoa kesämiehen kautta. Sitten mä pyysin mun eksän näitä vanhempia, että voisiko he olla lasten kanssa sille, että mä voisin olla vuorokauden tämän tämän kesämiehen kanssa. Ja sitten ihan ajattelematta tämä mun eksän isä sanoi, kun mä olin siinä eteisessä lähdössä, että hän sanoi jotenkin näin, että pitäisikö sun olla vähän enemmän noiden lasten kanssa. Mullahan tuli aivan siis niinku vedet silmiin, mua itketti, että mulla oli niin hirveä syyllisyys iski siitä, että mun pitäisi olla enemmän lasten kanssa. Mutta sitten mä keskustelin sen itse asiassa pois jo ihan sillä hetkellä sit hänen kanssaan. Mä vaan sit sanoin, että heit kuule, että on semmoinen juttu, että mä oon äiti ja käytännössä tässä nyt yksinhuoltaja, mutta että mä oon myös nainen. Että musta ei ikinä tule sellaista ihmistä, joka vaan kävisi töissä ja hoitaisi lapsia. Mm. Että tämä on myös osa mua, että mulla on myös oma elämä. Mutta että kyllä se tietyllä tavalla se syyllisyys aina välillä tulee sieltä.
Mm. Kyllähän se varmaan ihan kaikissa elämäntilanteissa tulee, mutta jotenkin mä ajattelen, että avioero viimeistään pakottaa meidät jokaisen katsomaan itseään uudessa valossa ja miettimään, ketä me ollaan, millaiset arvo meillä on. Tai näin mä ainakin toivon, että se ainakin sen herättäisi meissä jokaisessa ihmisessä. Et mä koin aika vahvasti avioeron jälkeen, että mun naisellisuus oli hukkunut sinne lakanoihin, vähän niin kuin Eerinkin laulaa siinä laulussa. Ja mä jouduin etsimään sitä tovin. Se oli hyvä, kun sä äsken luettelit, että mä oon nainen ja mä oon äiti. Niin mun itseasiassa kulki lompakossa pitkään semmoinen lappu, mihin mä olin kirjoittanut, mitä mä oon. Ja se oli just nää, mä oon nainen. Eli mä halusin, että se mun niin kuin naisellisuus korostuu sitä kautta. Ja mä oon myös äiti, se korostui siinä. Mä oon ammattilainen omassa työssäni. Se oli myös siellä listattuna. Ja sitten siellä oli muitakin arvoja, mitä mä koen tämmöinen avoin, rehellinen, iloinen. Listattuna asioita, vähän niin kuin myös muistuttamassa mua näistä kaikista mun rooleista. Se naisellisuus oli ehkä aika hauska siinä. Mun yksi semmoinen, mä muistan ensimmäisen avioeroseminaarin jälkeen, mä menin keskustaan ja mä ajattelin, että mä käyn shoppailemassa. Mä ostin semmoiset ihan ypernaiselliset korkkarit itselleni. Ja sitten mä menin seuraavaan eroseminaariin ne jalassa ja totesin, että nämä on mun avioerokengät. Että näillä mä lähden bilettämään sitten. Mites sulla eron jälkeen? Tuliko sulla joku tämmöinen?
Mun täytyy, että mä ihan todella paljon vierastan tätä ajatusta, että naiseus olisi hukkunut lakanoihin. Mä inhoan sitä koko biisiä ja tätä ei, mulla ei ollut mitään sellaista. Mä ylipäänsä inhoan näitä niin kuin naisten voimaantumisbiisejä, näitä korkkarit kattoon. Tää on tyttöinen, joku ajatus siitä.
Nyt sä dissaat mut suoraan, mä ostin korkkarit ja mä erosin.
Ei vaan, tää korkkarit kattoon, tää Kaija K. biisi. Siis, että mä en todellakaan näe itteeni jossain yökerhon lattialla jossain naisporukassa silleen, että heitetään käsilaukut siihen keskelle ja sitten tulee korkkarit kattoon ja
niin,
jorotan no, sen. Mulla,
ei uhriuduta.
Niin joo, ja ehkä, että mä oon kyllä ollut hyvin naisellinen jo avioliiton aikana ja et ei en mä koe, että se olisi jotenkin kadonnut mihinkään siellä tai hukkunut jonnekin lakanoihin, että.
Mutta olihan sukkasaippua nainen kumminkin jotenkin semmoinen tosi vahva ja itsenäisen naisen ruumiillistuma.
Joo, mutta se ei, no joo, ja sukkasaippua naisissa kieltämättä on myös paljon seksikkyyttä, että hän pukeutuu tosi korkeisiin korkkareihin. Siis vielä kuulijoille tiedoksi, että sukkasaippua nainen on tämmöinen mun alter ego, jolla mä oon tehnyt tällaisia sketsivideoita heti eron jälkeen ja edelleen teen stand-up-keikkaa tai on tehnyt yhden stand-up-keikan kaverin häissä. Mutta joka tapauksessa, että ehkä siinä sitten jotain siitä, että en mä tiedä mistä se tuli, mutta voihan olla, että mä sillä tavalla halusin sitten ilmentää jotain omaa naisellisuutta tai sitä jotain vahvuutta.
Mä oon aikaisemminkin puhunut, että mä en ehkä avioliiton aikana pitänyt itsestäni riittävästi huolta. Mm. Niin se voimistui sitten avioeron jälkeen ja mulla tuli se niin kuin, se ei ole ehkä niinkään naiseuden etsimistä, vaan jopa itsetunnen kohottamista. Mä laihdutin, mä urheilin, mä aloin pitää huolta itsestäni ihan hirvittävän paljon. Mutta sitten tämä yksi rooli, mikä meitä yhdistää, mikä on ollut tosi iso meillä molemmilla, on tämä äitiys eron jälkeen.
Joo, me ollaan kuitenkin jo ennen sitä eroa kannettu niistä me molemmat, meidän lapsista se suurin vastuu. Ja sittenhän siihen ei liity vaan se pelkkä hoitaminen, eli ruoanlaitto ja kaupassa käynti, vaan se kaikki managerointi, joka lapsiin liittyy, harrastukset ja...
Onko tarha retkelle eväät hankittuna ja...
Onko pelipaita olemassa, onko se puhdas vai onko se jäänyt kentälle tai jotain muuta?
Onko vaatteita synttäreille, onko kaverin lahja ostettu, neuvolakäynnit, hammaslääkärit?
Ja se on aivan siis täysin loputon suo, kyllä täytyy sanoa.
Joo. Ja eron jälkeen se on vielä vaikeampi jakaa, varsinkin jos sitä ei olisi ollut avioliiton aikana, mutta et silloin on niin kuin vaikea. No tämmöisessä viikkosysteemissä molempien pitää olla aika kärryillä varmaan lapsen harrastusaikatauluista ja menoista. Mutta tämä järjestely, mikä meillä molemmilla on, että lapset käy viikonloppuisin vaan isällään, niin kyllä mä ainakin koen, että mä joudun ihan kaiken hoitamaan yksin. Mä tiedän lasten elämästä kaiken. Ja mun pitää miettiä se, milloin ne hammaslääkärit oli ja millä se kulkee mihinkin. Ja se lähtee jo sunnuntaista, että sä mietit sen viikon ruuat suurin piirtein, että tona päivään tuo menee noihin harrastuksiin ja sen pitää ehtiä ennen sitä syömään. Niin se on niin kuin käytännössä jo aika kovalevyä täyttävää, että sulla on niin paljon muistettavaa. Mutta kyllä siinä on sitten taustalla myös se huoli siitä lapsesta ja sen hyvinvoinnista sen eron jälkeen. Ja mä koen ainakin, että mä joudun jopa vähän miettimään, millaiset ne suhteet sinne isään on ja säilyyhän ne välit sinne isän sukulaisiin. Ja ihan kaikki se myös liittyy siihen mun vanhemmuuteen tänä päivänä.
Ja sehän on itse asiassa lähivanhemman juridinenkin velvollisuus pitää niin kuin kannustaa tai tukea sitä etävanhemmuutta sinänsä. Kyllä, ja ehkä siis tähän liittyy se fiilis, tai ehkä se on myös yksi rooli, että on tämmöinen master of fucking everything. Että paitsi, että on se lapset, niin sitten mä ainakin, ja säkin jäit itse asiassa omakotitaloon, siis sen eron jälkeen mä oon asunut siis koko ajan, jäin, lunastin siis mieheni ulos siitä meidän omakotitalosta eron jälkeen, ja ollaan lasten kanssa asuttu siinä nyt siis monta vuotta, ja että omakotitaloonhan liittyy kaikenlaista hommaa.
Joo.
Pientä.
Mä haluan nähdä, kun sä oot putsaamassa räystäältä lehdet. Siis myös se kodin hoitaminen yksin ja lasten kanssa eläminen, niin se ei ole aina ihan yksiselitteistä. Et mä muistan tämmöisen hetken yksittäisen illan avioeron jälkeiseltä ajalta. Mä asuttiin sitä isoa omakotitaloa, mihin mä olin jäänyt avioeron jälkeen, ja se oli tämmöinen kirvesvarsitontti, eli siinä oli kohtuu pitkä se ajotie, joka ei ollut tietenkään missään kunnallishuollossa, vaan se piti niin sanotusti itse kolaa. Ja ne oli ne kaksi ihan helkutin lumista talvea.
No ilman, kun sä olitkin niin timmissä kunnossa sitten.
Nimenomaan. Koko päivän oli tupruttanut lunta. Lapset oli silloin, niin kun toinen oli tarha-iässä ja toinen oli varmaan ekalla luokalla, ja mun olisi ollut pitänyt nukuttaa niitä, oli aika myöhäinen ilta ja oli alkanut sataa vettä ja se paksu lumikerros oli muuttumassa märäksi. Mun oli siis aivan pakko kolata se koko piha-alue, se koko pihatie ja kaksi väsynyttä lasta tapittaa piirrettyjä itkuisina. Niin. Siis mulla oli niin iso sarvi otsassa siinä vaiheessa ja siis se oli ihan hirveä tunne. Mä niin kuin tiesin, että eikö mun pitäisi nyt olla sisällä laittamassa lapset nukkuun, mutta mun on ihan pakko tehdä nämä lumityöt, että me päästään autolla pois pihasta aamulla. Niin tämä oli jo semmoinen hetki, kun mä ajattelin, että ei vitsi, että tämä ei ole niinku yhden naisen hommaa.
Niin, mutta sitten toisaalta mun täytyy kyllä sanoa, että sitten siinä ydinperheaikana niin oli vähän sellainen käsitys, että näitä on tosi paljon näitä tällaisia niin sanottuja miesten hommia. Ja tämä omakotitalossa täällä on hirveästi kaikkea. Se mun talo on vielä aika uusi. Että siellä on ihan uudet teknologiat, eikä sinänsä mitään, niin kuin, ei ole mikään rintamamiestalo. Mutta mulla oli käsitys, että tämä on niin kuin aika vaikeaa. Täällä on kauheasti kaikkea jotain, mistä mä en tiedä. No sitten käytännössä siis ne asiat, joita mun piti opetella, niin oli tämä ilmanvaihtolaitteen putsaus.
Okei.
Okay. Eli mitä sieltä pitää vaihtaa, sellaiset suodattimet ja...
Kerran vuodessa?
No mä oon tehnyt sen nyt ainakin 2 kertaa vuodessa.
Okay.
Ja sitten toinen oli keskus... Joo, todella. Ja sitten toinen oli keskuspölyn imurin sen säiliön tyhjentäminen.
Okei, okay. Mä osaan myös sen. Meillä oli semmoinen mun lapsuuden kodissa.
Joo. Ja siinäpä ne sitten oikeastaan oli ehkä jotain grilliin liittyvää. Mä en ollut sitä
sen mä joudun kanssa vähän opiskelemaan.
Aikaisemmin. Ja sitten ne rännit on kyllä itse asiassa varmaan ainoa asia. Iskuporakonetta en ole opetellut vielä käyttämään, mutta siihen on aina ollut joku ystävällinen henkilö kyllä sitten auttamassa.
Mulla on isä pitänyt huolta siinä. Mulla on hyvät työkalut ja kaikki niin kuin mahdolliset löytöä. Hän on aina tuonut minulle erinäköisiä porakoneita ja feiniä osaan käyttää ja kaikkea. Mä itse tykkään ihan näistä kodinhoitohommista, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mä jätin sen omakotitaloelämän taakse. Yksi syy oli se, että mä en kokenut, että mun aika olisi riittänyt sen huoltamiseen ja ylläpitoon. Että tällä hetkellä mä asutaan onnellisesti kerrostalossa ja ihan heti en ole vaihtamassa sitä pois.
No kyllä mäkin asuisin tosi onnellisesti, mutta kun lapset ei anna muuttaa. Mä oon ollut varsinkin ennen eroni hyvin urasuuntautunut. Tai sanotaan, että mä en oo niin sanotusti urasuuntautunut. Siis sillä tavalla, että mä katsoisin, että tuolla niin jossain yläviistossa on joku positio, jota mä tavoittelen tai muuta. Vaan mä oon aina suhtautunut mun työhön tosi intohimoisesti. Ja oon tehnyt paljon erilaisia rooleja. Että oon ollut asiantuntijana, oon ollut johtajana ja nyt sitten tällä hetkellä yrittäjänä. Mutta... Myös kyllä sekin on nyt muuttunut, että muutama vuosi sitten mä vaan totesin, että johtajapositiot oli niin kuin siinä vaiheessa elämää mulle liian raskasta tai meidän perheelle. Että
nimenomaan.
Tehtävät, jotka vaatii paljon matkustamista, niin on niin kuin haastavia. Ja nyt tällä hetkellä siis, tai sitten muutama vuosi sitten, niin ryhdyin yrittäjäksi, teen asiantuntija, konsultointia ja se on kyllä tuonut tosi paljon joustavuutta ja sellaista niin kuin mahdollistanut sitten keskittymisen enemmän lapsiin. Ja sitten, koska siis kyllä se, just varsinkin se johtajana toimiminen, niin toi paljon sitä huonoa omatuntoa, syyllisyyttä. Siis että sä et ikinä ollut tarpeeksi töissä tai sä et ikinä ollut tarpeeksi lasten kanssa. Mulla oli siis heti eron jälkeen vielä, mä olin ainakin vuoden tai olisinko jopa 2 vuotta niin tehnyt semmoista työtä, että mulla oli iso tiimi toisessa maassa, jota mä vedin.
Mutta just toi ristiriita, että sun pitäisi olla niinku enemmän töissä, mutta sun pitäisi olla myös enemmän lasten kanssa. Mä oon kokenut taas omalla tavallani myös sen, että mä oon ollut siitä saakka, kun lapset on syntynyt, niin samassa työssä. Mä tykkään kyllä mun työstä tosi paljon. Se on asiantuntijahomma ja mä en välttämättä just vieläkään haluaisi vastuullisempia tehtäviä tai johtotehtäviä. Tai itse asiassa nyt lapset alkoi olla niin isoja, että mä voisin jopa harkita sitä. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että avioero on ollut yksi syy, minkä takia mä en ole hakeutunut myöskään uusiin tehtäviin. Suuri syy on myös se, että mä viihdyn nykyisissä tehtävissä. Totta kai, ja mä koen, että mä pystyn kasvaa ja oppimaan uutta tässä koko ajan. Mulla on monipuolinen, laaja-alainen työ. Ja mä pystyn aika itsenäisesti päättämään projekteista ja aikatauluista, joka myös mahdollistaa sitten jouston perheen kanssa. Että mun työ antaa periksi sille, että mä voin lähteä keskellä päivää käymään lasten kanssa hammaslääkärissä. Työn pitää olla mielekästä ja hyvää ja me ollaan myös molemmat onnekkaita siitä. Me ollaan pystytty, tai meillä on ollut mahdollista yhdistää työ ja perhe aika hyvin.
Me ollaan ehkä aika etuoikeutettuja monella tapaa. Tällaisina käytännön yksinhuoltaja-äiteinä, että jos oikeasti olisi vaikka töissä, vaikka kaupan kassalla, jossa sun oikeasti pitää olla koko työaika siellä koko ajan käytettävissä siinä kassalla istua.
Niin.
Niin se on aika haastavaa ja siis just tiettyyn aikaan olla työpisteellä.
Niin, tai sitten sä oot sairaanhoitaja tai mikä tahansa ammatti, että sä et ole, niin kuin me ollaan esimerkiksi koko ajan puhelimilla tavoitettavissa. Mm. Meillä on harvoja hetkiä elämässä, että lapset eivät voi soittaa meille. Kyllä mä oon monesti palaverista lähtenyt silleen, niin kuin, että heitä on nyt lapsi soittaa, mun pitää ottaa. Ihmiset on hirveän ymmärtäväisiä siitä siinä asiassa. Ihan pieni ääni kuuluu, jotain irto olen hullu. Tuli vana tuhkaks taipuu, mutta muotoaan jo kaipuu. Katson taakse vanhaan meihin, räjähtäviin galakseihin. Ollaan sankareita kaikki, hei tätä taitaa olla se life. No mites sitten sinkku? Onko se rooli?
No en kyllä toivoisi, että se olisi jotenkin, että lukisi tuolla jossain. Tai siis, että ihmiset muistelisi. Ja jos mä nyt menehtyisin, niin mulla niinku ekana tulisi mieleen, että no se oli se sinkku. Se oli se sinkku.
Hautakivessä.
Niin.
Aina. Äiti.
Sinkku.
Uranainen ja sinkku.
Joo. Hei, mä en ole kokenut tätä, mutta mun ystävä kertoi, että hänellä oli tällaista voimakkaasti siis häpeää siitä omasta sinkkuudesta heti eron jälkeen. Että et koki, että on jotenkin huonompi ihminen, kun ei ole naimisissa tai on eronnut. Mm. Onko sulla mitään tämmöistä kokemusta?
Mun oli ehkä vaikea mieltää identiteetti eronnut. Mm. Ei se ehkä ollut niinku verrattavissa siihen, tai siihen avioliitto versus eronnut, vaan se identiteetti, varsinkin jos lomakkeissa kysytään, että oletko eronnut, tai musta on hassu ruksata semmoinen kohta, että...
Niin ja hei, lomakkeet, siis tämä lähiomainen kysymys.
Joo.
Siis ootko laittanut isäs nimen sinne vai äitis vai minkä?
Äiti on mun lähiomainen.
Silloin kun eron jälkeen ekaan kerran menin sinne ja sitten mä olin, että mä joudun oikeasti kirjoittamaan mun isän nimeen, jonka kanssa mä oon viimeksi asunut, kun mä olin 7.
Nimenomaan.
Että nämä on niitä hetkiä, että ja. Terve.
Mä itse muistelisin, että 80-luvulla ala-asteella oli vähän semmoinen häpeä olla eroperheen lapsi. Voisiko se tulla jopa sieltä?
Mähän olin myös eroperheen lapsi, mutta mä en ajattele, että se... No, mulla oli niin kummallinen se mun perhekuvio muutenkin, että se ehkä se ero ollut siinä se isoin, vaan ehkä se jonkinlainen sateenkaariperhe tai muu, että mä en ehkä, niin se, en ole ikinä ajatellut. Mä,
ja niin 80-luvulla kaksi äitiä vai erolapsi, niin.
Niin.
Joo.
Mutta mulla oli se ero muutenkin niin pitkä prosessi, että mä olin varmaan sopeutunut tähän ajatukseen, että mä oon eronnut sinkku. Ei mulla siinä mitään. Mä oon ollut ihan tyytyväisesti sinkku, paitsi silloin, kun pitää kirjoittaa se lähiomainen sinne jonnekin lomakkeeseen.
Joo, mä voin sanoa, että mä olen ihan ylpeästikin sinkku. Se ei mun mielestä ole mikään hävettävä status. Ehkä se enemmän se sinkkuus tulee siitä, että kun sä treffailet ihmisiä, niin sun pitää esittää, tai no, väärin sanoa esittää, mutta sä kerrot, että sä oot tosi puhelias, sosiaalinen, kiva, avoin, sä harrastat sitä ja tätä ja sit sulla on nämä lapset ja sähän annat semmoisen kuvan, että sullahan on aikaa ihan joka asialle. Ja sit niin. Se totuus lävähtää silmille siinä vaiheessa, kun ollaan sopimassa treffejä. No joo, mulla olisi tuossa 3 viikon päästä toi yksi ilta vapaana.
Siellä yksi slotti.
Joo, sopisiko sulle se? Aika moni orastava suhde on kaatunut ihan tähän ajanpuutteeseen tilanteessa, missä ei ole viikkojärjestelyä. Se on harmittanut joskus.
Niin.
Nykyään mun lapset on kyllä niin isoja, ne on jo todennut, että äiti sä voit ihan hyvin mennä treffeille. Kyllä me pärjätään täällä kahdestaan. Niin.
Mitenkäs sitten nämä roolit suhteessa näihin ex-sukulaisiin, siis vaikka rooli ex-minijänä?
Mulla on erittäin hyvät väli mun ex-anopin kanssa. Mä koen, että me ollaan ystäviä. Soittelen hänelle edelleen. Hän asuu vähän kauempana, mutta mä oon ajatellut sen sitä kautta ensisijaisesti, että on myös mun velvollisuus viedä lapsi hänen luokseen kylään, että he tapaavat toisiaan. Ja mä oon vuosien varrella myös huomannut, että meillä on tosi hyvät jutut keskenämme. Et silloin kun lapset oli pienempiä, me käytiin siellä kolmisin kylässä ja laitettiin lapset nukkumaan, niin Anoppi saattoi kaivaa jonkun Baileys-pullon esille.
Baileys, joo. Makeaa.
Makeaa, ja siinä me sitten höpöteltiin ja jäättiin kuulumisia, ja mä koen, että hän haluaa pitää mut elämässään, ja mä haluan pitää hänet meidän elämässään. Et mä oon itse asiassa aika hyvissä väleissä, eksän suku kutsuu mua edelleen heidän sukujuhliinsa, ylioppilasjuhlien vastaaviin, ja ne on niitä tilanteita, mitkä ehkä jollain tavalla on vaivannut. Tai mä luulen, että ne on mun eksälle joskus vähän vaivaannuttomia, kun hänen entinen vaimonsa ja uusi vaimonsa on siellä. Mutta ihan hyvin me handlataan ne ja aikuismaisesti. Sä oot ilmeisesti aina kumminkin aika paljon tekemisissä sun eksän vanhempien kanssa.
Mun eksän vanhemmilla on avaimet mun kotiin molemmilla.
Aika mahtavaa.
Mä en tiedä, onko se mahtavaa, mutta se on käytännöllistä.
Mutta he ilmoittavat, jos ovat tulossa.
Soittavat ovikelloa.
Okei.
Kyllä. Ei välttämättä aina soita.
Okei.
Mutta ei ole tullut mitään ikäviä yllätyshetkiä.
Mm.
Sitten lapset viettää tosi paljon aikaa myös näiden eksän vanhempien kanssa. Ja eilen oltiin ex-anopin ja lasten kanssa jatskonsertissa.
Okei.
Ja ollaan käyty yhdessä myös ulkomaan matkoilla, ihan kaukomatkoillakin silleen, että ex-anoppi on ollut mukana, että kyllä mä oon viettänyt aikaa nyt eronkin jälkeen niin heidän mökillään, ja kyllä me ollaan silleen läheisiä ja hyvin, niin kuin hyvissä väleissä.
Joo.
Ja musta se on myös lasten kannalta tosi tärkeää, ja mä oon myös tukenut sitä heidän isovanhemmuuttaan sillä tavalla, että no nyt esimerkiksi tämä eilen, kun oltiin siellä konsertissa, niin se oli lasten lahja mummille, kun mummilla oli synttärit tässä pari viikkoa sitten. Niin annettiin tämmöinen lahja sitten lapsilta hänelle, että pääsi konserttiin lasten kanssa.
Joo, toi on mun mielestä tosi tärkeää.
Kyllä.
Me ollaan myös tukena siinä asiassa.
Mm.
No, Exanopista myös yksi hauska juttu oli sen mä seurustelin vähän aikaa, ja hän sitten kysyi, no minkäs näköinen tyyppi se uusi mies sitten on. Ja mä näytin hänelle sitten valokuvan siitä, niin se oli ihan yllättynyt, että herran aika, sä oot tummahiuksinen. Että kun hänen poikansa oli vaalea, niin mä oon aina kuvitellut, että sä oot blondeihin mieltynyt.
Itse asiassa mun ex-anoppi myös on jotenkin hyvin kannustava ollut näiden mun miesystävien kanssa. No ei hän on nähnyt yhden, ja sitten ollaan puhuttu jostain toisesta. Hän on niin kysynyt, no mitä hän tekee ja no minkälainen se on. Ja
jotenkin ihana, nekin pystyy, niin kuin, ne on ottanut myös uudenlaisen roolin meidän elämissä.
Joo, kyllä.
Et
niin, eikä tämä asia varmasti heillekään ole helppoa. Siis ei ole, ovat sanoneet, että ei ole.
Joo, ihan yhtä lailla meillä joutui kyllä anoppi aika pitkän tien käymään varmasti.
Mutta
me ollaan pysytty ystävinä siinä koko ajan. Meillä on monenlaisia rooleja. Meidän on pakko tehdä valintoja niiden välissä. Varmasti ihan ydinperheessäkin tunnetaan huonoa omaa tuntoa joskus siitä, että aikaa ei riitä kaikille. Meillä vaan yhden ihmisen on jakauduttava kaikkien näiden roolien välille.
Niin, ehkä se pihvi on just siinä, että kun me ollaan yksin, siinä on yksi aikuinen, niin sitä huonoa omaa tuntoakin tulee sitten niinku niiden molempien ja syyllisyyttä niiden molempien aikuisen verran.
Mutta tässä toisaalta ero on omalla tavallaan mahdollistanut meille aikamoisen kasvun tien näissä kaikissa rooleissa.
Kyllä.
Ja se on asia, minkä mä toivon jokaiselle ihmiselle, joka joutuu käymään eron, että se avaisi myös semmoisen tien itsensä etsimiselle ja niiden omien roolien määrittämiselle. Ja sille mietinnälle, että me jokainen mietittäisi se, mitä me oikeasti halutaan olla, millaisia me oltaisiin.
Ero on aina muutos, ja muutos on aina mahdollisuus kasvuun.
Aika hyvin sanottu. Kiitos Aina.
Kiitos Iina.
ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
Kyllä voidaan.
No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.